Astelenero egin joi dugunez Euskal Antzerkiari buruz hitz egiteko leihotxoa zabaldu behar dugu eta gure asteroko kolaboratzailea Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko Itziar Elias agurtu behar dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Itziar.
Arratsaldeon bai.
Gaurkoan alare, ez datu Itziar bakarrik, lauka antzerki taldearen amodioaren ziega antzeslana hitz egiteko Urki Muguruza ere gurean dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Urki.
Arratsaldeon denoi, eskerrik asko.
Eta bi hautsak prest ditugula, Itziar, aipatu bezala lauka taldearen amodioaren ziega antzeslanaz hitz egin behar dugu gaurkoan. Konta iguzu, zergatik hautatu duzu eta zer nabarmenduko zenuke taldearen edo ta obraren inguruan?
Bueno, azuk ezan bezala lauka antzerki taldearen amodioaren ziega hitz egingo dugu hor. Eta zergaitik aukeratu dudan, ba beira, beraiek Zubiko deialdiko irabazleak izan ziren antzeslan honekin. Eta, bueno, banik taldea ezagutzen dute hasieratik, badakite non duten jatorria eta oso interesgarria iruditzen zait kontatzea, agian pixkat kontatzea limago ikusi aurretik, ikusleak agian hobeto ulertuko duelako.
Beraz, interesgarria iruditu zaizu, akaso, darabilen gaia ohikoa baina delikatua delako gure artean, eta kontatzeko modua berriz berezia delako, ez da?
Bai, hori da. Zela gaia da oso ohikoa, tamalez, gaur egun askorentzat oso normala den gauza bada, baina iskutuan gertatzen den harreman bat denez, guretzat kanpotik begiratuta, kasik irudika ezina iruditzen zaigu, eta beraiek oholtza gainean jarriko digute pilpilean dagoen gaia.
Ba, eskuz gehiago luzatu gabe eta pistak ematen aritu gabe Urkiri berari galdetuko diogu akaso zein den gaia eta ze formatutan kontatzen duten?
Gaia esan bezala gaur egun gaurkotasun handia daukan gai bada da preso politiko bat Euskal Herritikan urruti dagon kartzela batean preso dagoen pertsona bat eta bere bikotekidearen maitasun ez maitasun historia da.
Beraz, nolabait ia klandestinitatean aurrera daramaten harreman bat, baina behartuta.
Bai, hori da, ez? Azkenean harreman humanoei buruz hitz egiten da, baina kontestu zehatz batean, ez? Guztiz askatasuna ukatua daukan pertsona bat eta ura bisitatzera joateko ere sekulako alegina eta energia eta esfortzua eskatzen dion beste pertsona baten arteko harremana eta kontatua bisitagela batean, ez? Bisabiseko bisitagela batean gertatzen da ekintza eta pixka planteatzen dena da hori, ez? Ea lako leku ilun eta maitasunari atiak eta zirrikituak itxiak zaizkion leku batean ea maitasuna posible den.
Beraz, alantza batetik ere abiatzen da, nondik nora otu zitzaizuen alako gai bat jorratzea antzeslanean?
Gaiaren proposamena edo guri testu hau, antzeslan honen testu hau eskuartea iritsi zitzaigun 2013ko Abelen arte drama Euskal Laborategian Aulestin urtero ospatzen den horrelako antzerki tailer eta ikuskizun eta egonaldi moduko batean hor ezagutu ginen bai aktoreok eta baita ere antzeslana ezagutu genuen da Xabier Mendigurenek 2003garren urtean idatziriko testu bat eta hor hasi ginen pixka laborategi moduan lantzen Simon Fuchs geneukan irakasle moduan eta ark proposatu zigun pixka txetik ere irakurrita eraman eta hor jolastea zeakien testu horrekin eta emaitza edo hor ibili ginen ba, egindako saioetan eta oso gustora sentitzen ginen bai barrutik, bai besteak kideak ere esaten zigun, jo, ba, honek badu potentziala eta bar, eta gerora ba, pixka bat animatu gintuen ba, Imanesek berak eta hau ea taularatu algenuen.
Bueno, nolabaiteko prozesuaren kontaketa egin diguzu, aipatu duzu bikote arteko harremana dela, nolabaite aurrera eramateko zaila den maitasune historio bat dela, baina okerrezpana ez lau lagunen artean kontatzen da taula gainean, zergatik formatu hori?
Ba, hori da, gian da, gaia tratatzeko edo antzeslanari heltzeko aspektu ba berezienetariko bat da, ez? Bi bikote sartzea, berez bikote baten harremana edo bi aktorek garatu zezaketen antzeslan batean bi bikote sartzea. Baita ere lotuta antzeslanaren testuakin batera Xabier Mendigurenek idatzi zitun olerki edo poesia sorta bat eta baita ere ipuin bat. Eta pixka bat egin ditugu hiru elementu hauek nahastu. Eta orduan baita ere espazio eszenikoa ere banatzen da demagun bi espazio ezberdinetan, bata da ziega bera, kartzelako ziega bera, bere dimensio errealekin edo gutxi gora bera, eta gero ba ingurunea. Eta ingurunean bai bizi dira bikote bat eta barruan ziegan bertan beste bikote bat. Ziegako bikoteak ies egin nahi du, bizirik sentitu nahi da, amesten du, eta parre eta negarre egiten dute, eta maitasuna historioa bizi dute, ez, beraien harreman. Eta pixka bat, kanpoko espazioak eta kanpoko dijokalariek ekartzen digute errealitatera. Ekartzen digute beraien ametxeak eta egan egiten hasten diren momentua ekartzen digute errealitatera. Alegia, kartzelan zaudete, kartzelan gaude eta hau da errealitatea. Eta pixka bat ba horre egiten dugu, ba horrelako teatralizatzen du azkenean bi bikote sartzeak eta pixka bat hori da apustua.
Apustu berezia, erronka modura planteatua. Orduan Itziarra, aipatu duzu antzeslane honen sarrera nondik norakoa baden badakizula, ez dakit horren inguruan galderaren batekin nahiko zenioken Urkiri.
Nik Urkik esan duen bezala, ba ni nintzen Urkirekin kide Adel hortan eta bai dela leku oso berezia eta bueno, ba aipatzen dugunez, ba nik hemendik nahi nioke arte dramako zoriondu, ze ez da erraxa aktorentzat antzerkian gabiltzen ontzat, gure hizkuntzan ikastaroak egitea eta antzerkia euskaraz ikistea ez dugu oso eskura egia zen. Beraz, olako ikastaro berexia da, gainera oso ze batuta egoten zara hor azte betez, eta giro oso berexia sortzen da, irakasleak ere euskal aktoreak dira, beraz oso bertako jende oso interesgarria egoten da irakasle bezala, eta ba, Urkik esan duen bezala, badanon artean Amodiaren ziega testu hau landu genuen, eta denok ikusten genuen ba, posibilitate handiak zituen ba, testua zela, eta oso politia da benetan testua, eta berai laurek ba horre atea dute, eta ba, niko ikaragarria dut ikusteko. Ba, alde batetik laguna ditutelako, zorreratik landu dutelako bereikin batera topatu nuelako testu hau, eta ba, bueno, pixkanaka prozesuan atzetik ibili naizelako galdezka eta nola dabiltzen, eta, bueno, ba, nik, hula ez da, igual agian Urkik esplikatuta, ba, zaila ikusten da nola ez, bi bikoten harreman hori lauren artean ba, aurkeztu behar diguten. Baina eginiko saiakeretan honik ikusi genuen ba, ikastaro hartan eman genuen azira txiki-txikia ari behintzat oso proposamen interesgarria zela esango nuke.
Proposamen interesgarria eta ikusi beharrekoa beraz aipatu dugu zubiko saria ere irabazizuela antzerki horrek eta bueno Itziarrek esaten duenean bide luze aurre ikusten zitzaiola obrari pentsatzen dut horren emaitzetako bate izango zela ze suposatzen du alako errekonozimentu batek Urki?
Bueno, ba, errastasuna gizatea, ez? Eta bultzada bat, erraldoia, ba, ba, bueno, elkartu berri gean talde bati, ba, lehendabiziko antzeslana aurkeztu desan. Laguntzen artean, bai dago laguntza ekonomikoa, dago azpiegituren inguruan laguntza ere bai, egin ahal izan ditugu egonaldi ezberdinak azpiegitura egokietan eta leku ezberdinetan, eta azkenik ba, bueno, publikoa ere lotzen du, zubi proiektuak, ze zubi osatzen duten 8 struktura, antzerki strukturek aukera eskaintzen digute beraien plazan eskaintzeko antzeslana. Orduan ba bai da bultzada bat, erraldoia, ba bueno, asmo, gure asmoa iz, eta antzeslanak ba ibilbide minimo bat izan desan, ez?
Aipatu dugu historia nondik nora doan, nola kontatuta dagoen ere bai, Itziarrek esan du bera atzetik ibili dela hor eta gogotsu dagoela harrapatzeko eta ikusteko, ez dakit entzulei deia egin beharko bazenieke, zea mugaurtiko zenieke ikustera joateko, Urki?
Bueno, ba, lehenik eta behen esan, antzerkira datorrela, ez, ikuslea, osea, ikusiko duten antzerkia izango dela. Beti ere, guk leku horretan eta egoera zail hori irudik representatuko dugu, baina beti ere gure imaginariotik abiatuta. Ez, bueno, suerti eduki dugu, lehenengo pertsonan ez degula sufritu edo pairatu ze hau, egoera hau, beraz, abitzen, ba, bueno, nola litzake, nola litzake, ez? Eta, bueno, lehenik eta ben, antzerkia ikustera etorriko dena. Eta ondoren, ba, bai, ez, askotan kontatu gabeko historio bat izan da, eta baita ere lehenengo pertsonan bizi dutenek edo bizi izan dutenek ikus dezatela edo gomendatuko nien nik ere ikustea, eta gero geurekin ere elkarbanatzea inpresioak eta eraberian, ba bueno, horrelako egoerai aurre egin behar dionak ikusi eta guregandik vitaminatxo bat ere jasotzen baldin badu egoera horri ba, aurre egiten jarraitzeko, ba ongi etorria eta gu ere zoratzen, pozik zoratzen, pozez zoratzen.
Eta aukerak non egongo dira, ikusi alizateko?
Bai, ba, estreinua izango dugu ostiral honetan bertan Leioan, Kultur Maratila jaialdian, eta ondoren martxoaren 12an egongo gara Durangon, eta ba, data zehatzak oraindik ez dakizkit, baina laukateatroa.eus atarian izango dezute informazio gehiago, eta bueno, herriak zerrendatzearen, ba bai, egongo erala Durangon, Leioan, Zornotzan, Elorrion, Zumaian, aurrerago egongo gea Aulestin, egongo gera Oiartzunen, egongo gera Askoitin, bueno, ba, ez dakit, ibilbide luzea izan dezala eta ikusi nahi duen orok bentzat aukera izan dezala ikusteko.
Aitzakiarik ez orduan antzerkia eta bereziki historioa gustatu dakieken horiek antzezlanen emanaldira joateko. Bueno, nire aldetik aipatu beharrekoak botata, Itziar, zuk zerbait gehitu nahi duzu?
Ez, banik gehituko nuke, una, puntutxo bat ikustet, astu zaigu, partaideak nortzun diren ez ditugula aipatu eta bai dela aipatzekoa. Beraz, aktorea lan daude Joana Okaña, Nazaret Fofre, Urki Muguruza, Eneko Zagardogi eta zuzendari lanetan Ander Lipusek jardun da, eta aipatu dugun bezala ba testua Xabier Mendigurena da, eta hori ba aipamena eingo nuke, ez? Ba, nola ze garrantzi duen askotan esaten dugu, ez? Ba, deialdiak eta ikastaroak eta euskerazko ba Euskal Antzerkiaren aldeko abia puntu hauek ez garrantzia duten, eta antzeslan hontan ba erreflejo bikaina egiten dute beraiek. Sortu zen adel batean euskaraz antzerkia ikasteko aukera ematen duen egonaldi edo bueno deialdi horretan. Beraiek saria jaso dute, lana aurrera matea pentsatu zuten eta saria jaso dute Zubiko deialdian Euskal Antzerkia mugak apurtzen dituen deialdi batean iparraldea eta hegoaldean ba antzesteko aukera ematen dizuna. Beraz, ba nik uste dut ba aukera bikaina dela beraientzat, ba aurrera egiteko, aktore gazteak dira, euskal antzerkian lan egiten dutena dira eta bueno, ba oso erreferenteak izango nuke momentu honetan.
Aukera bikaina beraientzat eta ikustera joan nahi duten horientzat ere bai Urki Muguruza, Lauka Antzerki taldeko Amodioaren Ziga antzezlaneko aktorea eskerrik asko zeurabidera batu eta zuen obraren inguruko axietzagatik.
Ez horregatik, esan nahi nuke latzen badiatzu bakarrik ja izenak aipatzen hasi geranez, ba bueno, denak aipatu nahiko nituzke, argiztapenean daukagu Arantza Flores, ja, jantzi diseinutan Iker Nazta eta argazkilaritzan Itziar Bastarrika eta bueno, gutxi gora bera ba horra ja osatuko luke ja lantaldea, bai.
Antzerkia posible egiten duten guztiak aipatuta eskerrik asko urti segi ondo.
Hala hobe. Eskerrik asko zuei.
Eta Urki Muguruza agurtuta, zu berriz Itziar datorren astelenera arte agurtuko zaitut.
Hori da.
Ondo segi.
Berdin.
Agur.
Zebra bidea.